pod kišom čelika, ognja i smrti, gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad. Stoji grad.
Svjedočanstva preživjelih ispunjena oprostom i željom za životom.
Prekinuto djetinjstvo i mladost.
Ukradeni zagrljaj.
Preživljena mržnja Veleprometa.
Glasom i slikom protiv topova i granata. Heroji grada heroja.
Vukovarske strahote.
Kukuruzni put, put spasa.
Ruke na leđa, glavu dolje. Logoraška svakodnevica.
Heroji grada heroja.
Stoji grad.
Dragi slušatelji Radio Marije, u serijalu smo Heroji grada heroja. Iz dana u dan ovoga tjedna govorimo o strahotama na vukovarskom području tijekom Domovinskog rata. O tim strašnim danima, zločinima, počinjenima nad hrvatskim stanovništvom tijekom i nakon rata slušamo iz prve ruke od preživjelih svjedoka. Svi su oni heroji jer su u gradu ostali, branili ga gdje i kako su znali. S puškom u ruci, kamerom na ramenu, mikrofonom u ruci, dijeleći ono malo hrane koja se ponegdje pronašla ili pak u bolnici, poput naših današnjih gostiju, povijajući rane, operirajući, pokušavajući riječju i djelom umanjiti boli i ohrabrivati u patnjama. Heroji Vukovara su svi oni koji su u njemu ostali ili u njega došli sa željom da ga brane, s vjerom da nikada neće biti pokoreni. Kako je Bog pomagao našim gostima i sačuvao ih od brojnih strahota koje su uslijedile nakon što su JNA i srpske paravojne postrojbe zauzele bolnicu, čut ćemo u današnjoj emisiji iz prve ruke, to jest od njih samih. Obećanje agresora da će svi iz bolnice biti otpremljeni na sigurno, naravno, nije održano, pa mnogi, nažalost, nisu iz grada izašli živi, za mnogima se još i traga, a brojni su završili u srpskim logorima. O ratnim danima je teško pričati i prisjećati ih se, ali znam i da je važno govoriti o njima, upoznavati mlađe naraštaje s istinom rata kako bismo i na taj način pomogli da se svi ti zločini ne zaborave, da se ne obezvrijedi žrtva koju su podnijeli oni koji danas više nisu među nama. Brojni invalidi, stradali i svi drugi koji su zbog nečije mržnje ostali bez svojih najdražih. Moji gosti su danas primarius docent dr. Željko Jelinčić, doktor medicine, specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije. Dobrodošli.
Hvala lijepo.
Hvala vam što ste se odazvali u ovu emisiju.
Nema na čemu.
Evo, predstavit ću odmah i drugog mog gosta. Danas je s nama također Fras Miljan Berišić, gvardijan Franjevačkog samostana. Ja mislim da jeste i dalje, jel je?
Jesam, kažu. Paljenica si Marija.
Uvijek. A ja sam sestra Augustina Barišić, klanjateljica krvi Kristove. I evo, danas ćemo zaista čuti nevjerojatnih priča, iskustava, A prije nego što krenemo na ta životna iskustva, ratna iskustva, ja vas molim, primarius Jelinčić, možete li nam se predstaviti da jednostavno naši slušatelji na Radio Mariji čuju tko ste, što ste, gdje radite sada, a dalje ćemo onda nekako, kada ste krenuli, ja sam vas pitala kad ste se odlučili, vi kažete ja se nisam odlučio krenuti u Vukovar, ali su me pobrali iz dežurstva, pa evo sam, za sad samo to.
Dakle, ja sam Željko Jelinčić, rođen sam u Zagrebu 23.2.1958. godine. Ja sam završio osnovnu školu, srednju školu, medicinski fakultet. Opću praksu sam obavljao van Zagreba u jednom domu zdravlja, a poslije toga sam dobio specijalizaciju kirurgije za novu sveučilišnu bolnicu Zagreb. U novoj sveučilišnoj bolnici Zagreb sam završio specijalizaciju kirurgije, a kako ta bolnica nije završena ni do dan danas, onda sam dobio mjesto kirurga na kirurgiji na Rebru, na KBC-u, gdje i dan danas radim. U međuvremenu sam napredovao, postao docent, postao primarius, završio subspecijalizacije dvije i sada sam na radnom mjestu pročelnika Zavoda za onkološku kirurgiju. A što se tiče mog odlaska u Vukovar, bila je nedjelja i te nedjelje ja sam trebao biti mlađi dežurni u glavnom štabu saniteta koji je tada bio smješten u barakama na Blatu gdje se gradila nova sveučilišna bolnica Zagreb. U jednom trenutku, odmah ujutro, prišao mi je donačelnik glavnog saniteta i pitao: Željko, jel ti imaš vozačku? Preko imam. Pa jel znaš voziti? Znam. Pa onda ćeš ti voziti jedan kamion. Rekao: čekaj, stani, kakav kamion? Pa veli, jedan kamion običan, nema tu ne 50 tona, nije važno. Pa rekao: čekaj, stani malo, ja imam B dozvolu, što god treba voziti B dozvola hoću, ali ono što nije, kamion ne spada, kamion nemam pojma, ne znam. Malo se bunio, ali onda mi je dao kombi i ja sam otišao u Vukovar sa tim kombijem. Prije toga sam nazvao roditelje i rekao: ma ne, da idem čas nešto, ću samo skočiti, da.
Obaviti.
Ono, usput nešto, vidimo se, nema problema, ma ne mogu preko telefona i tako. Da bi im se dva dana kasnije javio: ma ću, ja sam u Vukovaru, evo, tek toliko da se ne brineš. Ma sve je divno, krasno. Naravno da su i mama i tata ovoga pali u nesvijesti, da im se to baš nekako i nije dopalo. I evo, tako sam se našao u Vukovaru i tako sam tamo ostao do pada. A tog dana kad sam došao, upoznao sam doktoricu, pokojnu doktoricu Bosanac, na dvorištu Vukovarske bolnice. I tada je taj isti donačelnik rekao: e, Vesna, da te upoznam, ovo je moj Željko, on ti je specijalizant kirurgije, on je prošao ovo, prošao ono, zna ovo, zna ono. Citiram: on je izrazio želju da ostane operirati u Vukovaru. Majko mile, citat završio. Majko moja, niti sam ti šta rekao, niti imam rezervne gaće, čarape, nemam ništa, ljudi Boži, ma dobro, nema problema, ostati. Osim toga, koji sam ja sada razmišljam, bilo ostao ne bi kad ta sitna ženica, u to vrijeme bila stvarno kost i koža, rekao: ona tu radi, koji sam sad ja, ko od brda odvaljen, sad ja tu nešto bi, ne bi. Uglavnom, onda sam poslao poruku, pa je došao ruksak sa rezervnom odjećom, obućom, donjim vešem i svim. I tako sam ostao u Vukovaru do 18.11. 20.11. sam napustio sa svim ostalima u konvoju. Vukovar prošao kroz Negoslavske, Sremsku Mitrovicu. U Sremskoj Mitrovici smo prespavali, poslije toga sljedeći dan u Đakovu smo došli i u Đakovu smo prespavali, da bi poslije toga okolo, kako se onda putovali, došli negdje oko red veličine 8-9 sati na večer u Zagreb. I to je bilo 23.11. Evo, i to je najkraće crte di sam, što sam bio.
Hvala vam za ovo predstavljanje. Ja se vas jako dobro sjećam isto kao mlada sestra dok sam radila na Rebru. Često puta dok je profesor Ivančić znao doći k nama u salu i u anesteziju, i ako se vi sjećate, čak imam i fotografiju, slikali smo se s njim i sestra Bernardica. I dakle, već tada ste vi ulijevali jedno silno i ogromno povjerenje i meni nije čudno da su vas samo tako na horuk pozvali. Jer su računali s kim zapravo imaju posla i koga će zapravo pozvati. I evo, hvala vam zaista na tom odazivu, na toj spremnosti zapravo učiniti i dati sve od sebe da bi drugima bilo lakše i bolje. Dakle, dalje ćemo nastaviti o vašem iskustvu, o svemu onom zapravo što ste proživljavali, a sad želimo čuti Prasmiljana Berišića. Evo, isto tako nam se još malo predstavite. Pa recite nam isto, kako ste vi kao fratar završili u bolnici, koja je to bila, nećemo reći slučajnost, jer slučajnosti nema. Evo, izvolite.
Pa u mom slučaju, ja vjerujem da je samo volja Božja, nikakve slučajnosti nema. Jer ja sam odrastao u Vukovaru, ja sam u Vukovaru završio i srednju medicinsku školu. I ja osobno poznajem Vesna Bosanac, doktorica je bila predavač, dakle, u svojoj medicinskoj školi i nama je predavala pedijatriju. No, poznavao sam i ostale liječnike u Vukovarskoj bolnici, a kako je došlo to da sam ja kao završeni student teologije došao u Vukovar, ipak dobio priliku raditi u struci, iako sam se počeo baviti teologijom, nisam se više bavio medicinom, je bilo vrlo jednostavno, nakon što sam se, evo, završio petu godinu studija i tako uz nekakva studijska iskustva to ljeto odlučio otići vidjeti moje i u 8. mjesecu sam ja bio kratko jedan dan, dva u Vukovaru 91. i onda sam s njima se vratio u Zagreb. Međutim, ja sam se jako želio vratiti u Vukovar i biti u Vukovaru za to vrijeme. Međutim, moj provincijal tadašnji, fra Mirko Mataušić, nije to dopuštao. Međutim, prilika se stvorila 2. rujna da je on trebao ići u Vukovar posjetiti braću u Ilok, u Borovo, u Šarengrad, gdje su naša braća živjela. Pa sam tako, eto, i ja dobio priliku zajedno s njim. Ja sam u stvari vozio, to je bio zadnji dan kad se moglo autocestom proći sve do Županje, odnosno onda do Vinkovaca. I onda smo kroz kukuruzni put došli u Vukovar, u samostan. On je bio jedan dan, dva i on se vratio, međutim ja sam ostao. Kroz 9. mjesec, početak 10. mjeseca smo uglavnom, eto, u samostanu učinili što smo mogli, pomagali kome smo mogli i trudili se oko svega što nam je bilo na srcu i duši, a onda je početkom 10. mjeseca bio nekakav razgovor o nekakvom konvoju koji bi išao i gdje bi evakuirali starce, nemoćne, bolesne. Među njima je bio i fra Martin Ostrognaj, stari gvardijan Vukovarskog samostana, i njega je trebalo, dakle, izvući iz Vukovara, a ja sam trebao biti ređen za đakona u 10. mjesecu. Međutim, to se nije dogodilo iz jednostavnog razloga što to konvoja nije bilo. Fra Martin se vratio u samostan, a ja sam ostao u bolnici, igrom slučaja pomogao doktoru Matošu prilikom privijanja jednog ranjenika i tako ostao u bolnici do kraja. Do 21. studenoga sam previjao ranjenike zajedno sa doktoricom Mirjanom Semenić. To su bili naši ranjenici koje je operirao doktor Aleksijević u toj, dakle, velikoj prolaznoj dvorani, ili kako se to već zvalo, dolje na Hitnoj. Zajedno, znači, sa doktorom Mirjanom smo to radili, a zadnje dane, znači, kada su odveli sve iz bolnice, ostale su dvije časne sestre, sestra Jela, sestra Ida, sestra Zorica Gregurić, odnosno Ganić, i ja, nas četvero smo onda 21. zajedno, znači, izveli te zadnje ranjenike u tim vozilima i autobusima. Mi nismo spavali u Sremskoj Mitrovici, mi smo išli ravno za Brčko i onda smo, dakle, tamo imali pretovar, dakle, znači, ranjenici su iz naših autobusa i tih vozila što su dali JNA, prebačeni u naše kamione i ostala vozila i bili prebačeni u Đakovo. U Đakovu sam onda, eto, kod sestara popio kavu i kako su sestre ujutro išle za Krk i za Ljubljanu neke, onda sam se ja s njima povezao do Zagreba i ja sam onda došao u samostan na Kaptolu. I zanimljivo je da je prvi čovjek kojeg sam ugledao kad sam dolazio u samostan isto bio naš provincijal, fra Mirko Mataušić. S njim sam došao u Vukovar, a evo njega sam i zatekao u Zagrebu kad sam se vratio.
Možete li nam opisati jedan najteži trenutak? Što vam je bilo najteže? Da li sami ranjenici ili ona tjeskoba, dakle onaj strah gdje sam, što sam, gdje se nalazim?
Pa sad ako hoćete biti iskreni, ja imam više tjeskobe ovdje u vašem studiju nego što sam imao u Vukovaru u vrijeme rata. Mislim, ako pitate o tjeskobi. Ali što se tiče drugih stvari, bilo je teških situacija na koje se nije lako priviknuti, tako. Ja često pričam taj događaj, za svi svete sam išao na svetu misu u samostan i prolazio sam kroz grad. Bilo je tako, jesensko vrijeme, relativno hladno, magla, izmaglica, sve je razrušeno, prolaziš kroz grad i jedina asocijacija koja je meni dolazila u to vrijeme bila je nekada ta serija tih nekakvih događaja koji su tako između sna i jave, zvala se Zona sumraka. Znači, to je jedina asocijacija koja mene podsjeća i kad se sjedim na taj dan, kad sam se vraćao iz samostana u bolnicu, to je meni bilo ostalo. Vidite ljude koji bezglavo idu i vidite, ne znam, životinje, leševe na cesti.
Nesigurnost.
Dakle, zona sigurnosti. A do tome mi nismo razmišljali. Dakle, mi nismo niti imali vremena, niti volje o takvim stvarima razmišljati. Kod nas je svake večeri pjevalo, molilo se. Bilo je sasvim jedna drugačija atmosfera. Ljudi misle da smo mi tamo živjeli, ne znam, nekako kao da nema života. Ne, mi smo tamo živjeli, radili najbolje što smo znali i mogli i tu toj situaciju u kojoj smo bili pokušali, dakle, ja bih rekao na istinski život živjeti. Jer tek kad čovjek dođe u takvu situaciju, onda može razumjeti što je život i to dolazi spontano, nema tu potrebe za nekakvom filozofijom, nekakvim promišljanjem, nego vidiš čovjeka u potrebi koji je pred tobom i nastojiš mu pomoći. I to je to. I onda osnovne te životne potrebe. Moraš nešto pojesti, moraš nešto popiti, tako, moraš se malo odmoriti.
Naravno. Da. Primarius Jelinčić, s obzirom evo da ste vi zaista toliko vremena proveli i u bolnici, i sa osobljem, i sa doktoricom Bosanac, možete li nam opisati jedan radni dan u Vukovaru? Znači, od ujutro, od ustajanja, ako ste uopće mogli spavati, kako ste uopće, gdje ste boravili. Dakle, jedan taj ratni dan, da jednostavno da dobijemo taj dojam ili te težine, ili te, upravo što je fra Smiljan pričao, dakle, ili te nekakve bezbrižnosti, nego ideš jer si tu, jer imaš tada tu misiju obaviti ono što se zapravo od vas očekuje i traži.
Radni dan u Vukovarskoj bolnici bio od 0 do 24. S time da su borbene aktivnosti sa mrakom, sumrakom prestajale i tada smo, smanjivale se, nisu prestajale, i tada smo u stvari rješavali repove onoga što tijekom dana nismo stigli i mogli napraviti. Dizanje, ako se to može nazvati dizanjem, je bilo ujutro, čim bi svanulo, počinjale bi borbene aktivnosti, počeli bi dolaziti ranjenici. Fresmiljan je rekao, nema tu nekakvih veličanstvenih riješi. Vi radite, imate pred sobom čovjeka koji treba pomoći, radite najbolje što možete. Nije vam baš lijepo i ugodno vidjeti neke scene, recimo, dolazi otac i majke i nose bebu. Mama nosi bebu u nariču, mama je sva krvava. Šta je bilo? Ušla im je tenkovska granata u sklonište, eksplodirala i tražimo di je rane po mami. Rane na mami nema. I onda smo shvatili da je Geller pogodio djetešce u glavu koja je bilo naslonjeno na majku, ispraznilo s oproštenjem lubanjsku šupljinu i rasilo mozak i krv po majci. Dijete je spasilo svojom glavicom, beba je bila 6 mjeseci, je spasilo majci život. To je nešto što vas trenutak, tako nešto, što vas trenutak strese. Žao vam je i te bebe, žao vam je i tih roditelja, ali idemo dalje, ima ljudi kojima možemo pomoći, idemo im spasiti. Najgore je bilo 2.11. ako ja dobro pamtim, kad je na bolnicu pala krmača. Tada smo za operacijskim stolom stajali doktor Njavro i ja. Prašina koja nas je obavila bila je takva da se gotovo operater i asistencija na pola metra udaljenosti, da se gotovo nismo vidjeli. Doktor Njavro je dohvatio jednu kompresu, pokrio operacijsko polje, a kad se sve to malo sleglo, kad smo mogli nastaviti, kad je maknuo kompresu, tada je ono što je bilo pokriveno bilo zeleno, a ostalo je bilo smeđe od prašine. I da, kad vas tako iznenada nešto strese, ne možete se ne prestrašiti, ali idemo dalje, idemo raditi. Što se spavanja tiče, red veličine svaki 20 minuta, pola sata, padale su razno razne granate, mine, ja ne znam ni šta sve zajedno po bolnici tijekom noći, tek toliko da vas psihički, fizički iscrpljuje, da ne možete spavati, da se ne možete normalno odmoriti. Ali i to smo nekako pregrmili. Vode nije bilo, voda je nestala negdje prije 10. mjeseca, jer su pogođeni vodospremnici, tako da smo imali vodu na neke čudne načine, s time da su i ti čudni načini nestajali s vremenom, pa se onda uzimala voda iz Vukovara koja se klorirala i upotrebljavala za pranje, kuhanje i sve ostalo što je trebalo. Šta da vam kažem? Da, prestrašio sam se kad je pala ta bomba, a prestrašio sam se i 13.11.
Ja upravo sam htjela to pitanje postaviti, što se tad događalo tog 13. studenog?
13. studenog je palo priljevo. Priljevo je jedno od predgrađa Vukovara i između priljeva i Vukovara je jedan usjek kojim prolazi željeznička pruga i preko nje most. Dakle, to je širina možda 20-30 metara, nije više. Od tog usjeka na priljevu se nalazila luka, željeznička stanica i tako dalje. Od tog usjeka do Vukovarske bolnice je nekakvih 300 metara i ja znam da ne postoji nikakva jedinica koja brani to područje. Dakle, oni su tog 13.11. mogli došetati do Vukovarske bolnice. I sad vam malo nije sasvim svejedno, jer kruža razno razne priče o nekakvim zvjerstvima koje ste slušali iz nekih ranijih ratova, ali i od ovih sadašnjih ratova što se događa, i sad računate šta će se dogoditi. Mislim, doći će, nije upitno. Domaći su domaći, oni će proći kako će proći, a ja sam, pod navodnicima, Tuđmanov ustaša koji sam došao da kolje srpsku nejač. I mene će ubiti. A onda računate kako. Metak u čelo, dan danas potpisujem tako nešto, vrlo prihvatljiv način umiranja, brzo i jednostavno. Klanje, to ih ne interesira. Klanje, a čujete, ono, porežete se, to malo boli, jel tako, posto ga krv curi. A to kad curi krv, to onda više ne boli. Dakle, nekako ćemo i klanje preživiti, pod navodnicima preživiti, a sad ona druga mučenja, o tome nisam htio razmišljati. I moram priznati da sam malo psihički pao, a doktor Njavor je bio očito vrlo dobar psiholog i pročitao je i onda je rekao, veli Željkec, od danas ti si mi šef odjela na Rengen holu. Rengen hol, to je jedan hodnik gdje je bilo mnoštvo
kao
ranjenika.
Nagrada.
To je velika nagrada, to je moje prvo šefovsko mjesto, hvala na pitanju. I tako sam ja od tog 13. do 18. odnosno do 20. tamo šefovao, u stvari radio, previo, trudio se koliko sam znao i mogao. To je nešto što bi danas psiholozi nazvali radnom terapijom. Radi i ne filozofiraj i hvala mu na tome, iskreno mu hvala.
Da, njemu to vam je dalo očito i unutarnje snage zapravo.
Točno, točno, jer da. Sada o meni netko ovisi. Sad više nisam ja, nego tu su neki ljudi o kojima ja moram voditi brigu i koji ovise moje brizi. Trudio sam se koliko sam znao i mogao, najgore je bilo tog 20.11. kad su uglavnom većinu tih ljudi odveli. Dakle, prošli su oslobodioci takozvani, su prošli kroz bolnicu i more ljudi su odveli. Nismo smjeli ni pitati gdje, što, tko, kako. Koga god ste pogledali i nešto probali upitati, okrenuo je glavu na drugu stranu i nije htio puno razgovarati. Evo, to je bilo tog 20. poslije onog poznatog govora majora Šljivančanina koji je održao medicinskom osoblju.
Potpukovnik.
Kasnije, ali tog trenutka još uvijek bio major.
Ja sam razumio da je bio potpukovnik, ali dobro.
On je umirovljen ko pukovnik poslije toga.
Da.
On je umirovljen ko pukovnik, ali dobro, isti pas. Šljivančanin pa sada je bio pukovnik, potpukovnik, što se mene tiče može biti general.
Ni džepa,
ni u žepu, upravo tako.
Da.
Evo, to predavanje koje je ono držao, ne znam, je Frasviljanja, mislim da ste prisutovali.
Jako se sjećam, kada je jučer bila.
Ja,
o čemu je govorio?
Dva naglaska iz tog predavanja ja sam ponovio nebroj puta do sada. Prvo je, veli, ja sam do sada ljetovao u Opatiji, zimovao na Bledu. Da li je Bled ili Boh, i nemojte me držati za riječ, jedna od slovenskih jezera je bilo. Veli, a vi meni rušite Jugoslaviju, pa gde će ja da letujem i gde će ja da zimujem? To je dakle razlog zašto sam bori.
Da, da.
A drugo što je rekao, veli, ja sam mislio ovdje su bolesnici, tako, medicinsko osoblje, a kad ono tu u bolnici svega i svašta. Citiram, ja vam garantujem, tko god je pucao na moje vojnike, neće da napusti Vukovar. Citat završen. Da.
Što je bilo s materijalom? Jeste li imali dovoljno materijala, pogotovo kiruškog, i kako ste se u tim trenucima snalazili?
Mi u Vukovaru nismo imali materijala da smo se mogli razbacivati, ali radilo se štedljivo. Do zadnjeg dana mogli smo previjati, do zadnjeg dana je bilo dezinficijensa, do zadnjeg dana je bilo zavojnog materijala, ne za razbacivanje, već za pošteno previti pacijenta, odraditi posao. Vele da su na živo operirali, nije istina, anestetika je bilo dovoljno, nije bilo nikakve potrebe za bilo kakvim iživljavanjima, jer na živo operirati je u stvari iživljavanje. Ono
naravno
što je, to je da za previjanje anestezija uglavnom nije davana, a i u civilnim uvjetima
dan danas za previjanje
se ne daje. A nije baš da je svaki put jako bezbolno.
Da,
znate,
da.
Poki puta se ponešto i osjeti.
Ovisi Međutim, o rani.
Naravno da ovisi o rani, ali znate, ovisi malo i o čovjeku. Ima ljudi koji su malo osjetljiviji nego drugi.
Prak
nismo svi
je,
isti. Tako je. Dakle, u jednom trenutku je ponestajalo nekih materijala i tada je hrvatska avijacija, to su stvari bili poljoprivredni avioni, poljoprivredne avijacije, padobranima bacala u kutijama, drvenim, bacala je materijal. Dio toga je pao njima, dio toga je pao nama. Uglavnom, sigurno znam da su došle vrećice za transfuziju. Sigurno znam da je kolega transfuziolog, koji je bio jedan jedini u Vukovarskoj bolnici, obilazio okolo skloništa i od dobrovoljnih davalaca krvi dobivao krv tako da smo do zadnjeg dana imali dovoljno krvi za ranjenike. Imate tako, neću potrebiti riječ smiješnu situaciju, više zgodnu situaciju gdje dolazi borac i daje danas krv, a sutra je ranjen i onda mu tu njegovu krv lijepo vratimo tako da nema nikakvih problema. Dakle, bilo je svašta, ali bilo je bratić, moram to ispričati, bratić jednog našeg doktora je ranjen. Granata, mina ili nešto takvo. Praktično mu je ispraznila trbušnu šupljinu i to je smrtonosno i nemoguće preživjeti. Još je živ i dolazi rođak kod svog bratića i veli, ajde stari, sad ćemo te operirati, bit će to sve u redu, pokušava ga ohrabriti. A ovaj mu kaže, veli, ma daj, nemoj me zafrkavati, ja znam da ću od ovoga umrijeti, nego molim te, daj pogledaj pokoj put ono moje četvoro djece i daj sad na brzinu dok još ima ovo nešto krvi u meni, daj, molim te, uzmi tu krv, može nekome spasiti život, meni više neće trebati. To je priča u Vukovaru gdje se daje sve. Ne samo materijalno, gdje se daje sve za drugoga.
Do zadnje kapice.
I to je ono što je održalo Vukovar. To je ono što je, Frasminjan zna vjerojatno o kome pričam, ne?
Ne mogu točno ime sada, ali
ime nije bitno, ali
znate
situaciju.
Da.
Dakle, to su situacije veličanstvene.
Frasmiljan, vi kao svećenik ste tamo...
Ne, ja sam bio završeni student teologije i bio sam franjevac. Ja sam imao vječne zavjete, ali još nisam bio ređen. Ređen sam tek nakon što sam se vratio, 1992.
A je li bilo i svećenika s vama?
U samostalno su bili svećenici. Bio Gvardijan fra Branko, bili su fra Ivan i fra Ante i u Borovu i bio je fra Slavko tu i stari pater Martin. Znači mi smo bili, a došao je k nama u naš podrum, je bio i grkokatolički svećenik i on je bio s nama u podrumu, roditelji od fra Zvonka i bile su časne sestre, križarice.
Mm-hmm. Je li bilo prilike ili neprilika, kako recimo ako je neki ranjenik želio svećenika, želio se ispovijediti, želio bolesničko pomazanje, je li bilo prilike?
Pa dobro, ovako ću reći, dok se moglo, tamo do svih svetih recimo, uglavnom su dolazili naši fratri i ispovijedali, imali misu i tako dalje. Poslije toga to je bilo vrlo rijetko i gotovo nemoguće, jer je bilo teško organizirati, osigurati bilo kakav transport. Niste znali od kud će vas nešto pogoditi, tako da s te strane tih zadnjih dana toga nije bilo. Ali ja uvijek to ispričam kao jedno svjedočanstvo. Dakle, ja sam po zvanju prije svega franjevac. I ja sam htio studirati teologiju jer me teologija zanimala i kao čovjeka i kao franjevca. Ali o svećeništvu nisam previše razmišljao, niti sam baš išao za tim da bih se redio. Ali upravo ta potreba tih ljudi koji su se htjeli sa mnom razgovarati, ja sam im rekao, ja ih ne mogu ispovjediti, ali ja ih mogu saslušati. To ono što su meni rekli, to ide sa mnom u grob. Ali oni svejedno su htjeli... Dakle, nešto reći o sebi, o svome životu ili pokajati se za nešto. I ja sam im rekao da je njihovo savršeno pokajanje savršeno dovoljno, da ne treba ništa drugo. I to je jedan od razloga zašto sam ja 92. prihvatio i red džakonata i red svećeništva i redio se. Jer smatram dakle, da u trenucima kad je čovjeku to najpotrebnije, a ti mu ne možeš pružiti ono što mu je potrebno, a nije bilo nekakvog razloga dakle, da se ja ne bih redio, jedino ta moja inklinacija više prema franjevačkom pozivu nego prema samom svećeništvu. Ali hvala dragom Bogu, evo već ove godine sam slavio 30 godina svećeništva i evo, ja vjerujem da su i ljudi s kojima sam ja radio i koji su me morali trpjeti koliko toliko zadovoljni. Htio bih se samo vratiti na ovu situaciju sa ovim podpukovnikom ili majorom Šljivančaninom. Dolazili su ove televizijske ekipe iz cijeloga svijeta. Međutim, jedna ekipa, i to sam ostao dužan, uvijek sam se htio nekako javiti toj ženi, djevojci, ja se više ne sjećam, a njel se zvala i samo znam da je završila negdje na francuskoj televiziji, ne znam koji, četvrti program, drugi program. Ona je dolazila s jednom ekipom, prvo u samostan, i to iz Osijeka, dok sam ja još bio u samostanu, znači negdje u prije sredine 10. mjeseca. Međutim, kad je Vukovar pao, onda je došla s ekipom i to iz Beograda, dakle došli su sa Srbima. I ona je došla i ja sam njima pokazao bolnicu, sklonište, gdje se šta radilo i tako dalje. I naišao je nekakav srpski oficir, časnik što li je. I onda je rekao, šta ti tu radiš? Valjda mu je bilo krivo što sam ja vodio te ekipe, ja sam znao nešto tih jezika. I onda je rekao da se odem nekome javiti. I sad ja odem tamo prema holu, a valjda se ovaj spremao za taj govor ili što li, ne? I sad ja ga sretnem tamo u holu ispred vrata, ne? I ja pozdravim i kažem, oprostite, meni su rekli da vam se javim. Kaže meni, što si ti? Ja kažem, pa ja sam medicinski tehničar. Radi svoj posao! I tako sam ja nastavio prebijati ranjenike. Tako da, i taj anjel, kad smo mi, znači već taj zadnji dan, kad su svi već otišli, odveli su doktoricu Bosanac, doktora, oko podneva, doktora Njavru su odnijeli, odveli popodne, oko 5 sati. I ovaj, bilo je sve već to tako gotovo. Sutradan, kad smo se mi, znači to je četvrtak, sad mi idemo, znači stavljamo te naše ranjike u te autobuse, dali su nam 3 autobusa i valjda 3 ova vozila ili 2 vozila, jedna sanitetska vozila. I sad ovi moji dečki traže cigarete. Gdje da im nađem cigarete? I ja kažem, ovo je anjel, rekao, slušaj, nađi mi cigarete. Ne, ovi moji dečki traže, a ja nemam otkud, ne. I sam pušim, i sam sam bio pušat. I ona je od tih svojih kolega, kamermana, reportera, ovako da naramak skupila i to mi je dala. Nikad joj nisam za to zahvalio, mislim, rekao sam ja onda njoj hvala, ali volio bih se na neki način odužiti. Našim je dečkima, tim uvjetima, ta cigareta bila sve.
Naravno.
Nemojte, ne da Bog, na neko ja propagiram pušenje ili nešto, ne, Bože, sačuvaj. Ali se, jednostavno, to mora reći, ne? Da im je to više značilo nego ne znam kakva tableta ili injekcija ili ne znam što drugo.
To je bio praktično sedativ.
Može se
ja
reći,
sam to, ja sam to doživio tog 20.11. kad su očistili, ostale nešto ranjenika, a ja sam uspio s oproštenjem nažicati jednu cigaretu. Ne? I onda smo tu jednu cigaretu, nas jedno 6-7 povukli, svaki po dim ode cigareta. Dakle, ovoga, to je tako, droga, ajde upotrebit ću takav izraz, ovoga, ali smiruje, poprilično smiruje, ljude koji su naravno navikli na nikotin, ovoga, smiruje te ljude, nije baš da im daje neki osjećaj sigurnosti, ali lakše u takvoj stresnoj situaciji prebrode ovoga strahove i sve ono što ih obuzima. Dakle, da. Znamo o čemu pričamo.
Je. Dakle, kažem, evo, volio bih, dakle, ako se nekada ukaže prilika, ovaj, zahvaliti, da.
Ali gledajte, Frasmiljan, ovo je prilika
jasno,
sada.
Jasno.
I ovo je zapravo
jasno.
Riječ zahvalnosti.
Sigurno.
I to je gospođi i svima onima zapravo s kojima ste vi komunicirali.
Pa evo, mislim, nikada mi nismo nešto previše o tome pričali, komunicirali, ali svakako već su se neke stvari sigurno i dogodile i napravile, ali to je ekipi liječnika i medicinskih sestara koji su došli u Zagreb i koji su tamo stvarno dali dio sebe i uistinu napravili jedan lavovski posao. Taj posao nije mogao napraviti bilo tko, nego su to stvarno napravili ljudi. Ljudi koji su imali stvarno tu iskrenu želju da učine ono najbolje što mogu i to je nešto što je, ja mislim, stvarno bilo važno i što je održalo moral. Znate, kad vi dođete u bolnicu i znate da će vam se pružiti adekvatna pomoć i njega, to je nešto strašno. Znate, to je nešto strašno važno i vrijedno. To čovjeku daje moral. Pa bit ću ranjen, ali neko će me previti, neko će mi pomoći. Znate, kad znate da vam kolega ili neko leži, a da mu vi ništa ne možete pomoći, da nema tko, da nema liječnika, da nema medicinskih stvara, ta je uloga, dakle, vukovarske bolnice u tome ratu bila izvanredna. Dakle, to je nešto što je
i
bilo...
I neizmjerno velika i silna.
Neizmjerno.
Da.
I tu svakako treba pohvaliti ulogu doktorice Bosanaca, ali i doktora Njavre. Bez njih to sigurno ne bi funkcioniralo, jer tu je trebalo odlučnosti, trebalo je svaki dan povlačiti nekakve poteze i korake, razgovarati s ovima ili s onima. Mislim, meni je to lako sad s odmakom od 30 godina pričati. Ja sam ono vrijeme imao 25 godina, student, mladi čovjek, nisam ja previše o tome mislio ili razmišljao ili imao o tome. Ja jesam poznavao masu tih ljudi, i ranjenika, i medicinskih sestara, i liječnika, ali nisu to bila nekakva prijateljstva ili ne znam što, bila su poznanstva. Osim nekoliko kolegica mojih, s kojima sam ja završio srednju medicinsku školu i koje su tamo radile i koje su isto bile u vrijeme rata u Vukovarskoj bolnici. Pa evo, hvala lijepa svima, neka dobri Bog blagoslovi ta nastojanja i neka svakome da mogućnost da u životu ne možemo uvijek živjeti u Vukovaru i u Vukovarskoj bolnici u takvim uvjetima, ali da u životu u kojem jesmo, gdje živimo i kako živimo, znamo priskočiti jedni drugima u pomoć, što god je to, da znamo jedni drugima biti od koristi, gdje god je to potrebno. Jer nekada, ja uvijek kažem, kada rat završi, kada te teške situacije završe, mi više nemamo taj osjećaj da smo i dalje pozvani jedni drugima pomagati, jedni drugima služiti i svaki dan činiti ono najbolje što možemo. Jer taj element, znači, jedne i duhovne i te zajedničke povezanosti, crkvenosti, bilo je ovih dana to prepiranje koliko postotaka je katolika u hrvatskom društvu. Mislim, to je nevažno. To je
da,
nebitno.
Što je bitno.
Ne, nego je važno kako ti katolici žive. Koliko oni svaki Tako. Dan tu svoju vjeru žive i svjedoče. I nisi ti katolik što si ti na papiru katolik. Katolik si ako živiš i ostvaruješ tu svoju vjeru. Pa to se na najbolji način evo, vidjelo baš u tim uvjetima gdje je bilo stvarno ljudi, bilo i ne katolika koji su bili pravi ljudi.
Tako je.
Ne? Muslimana.
I muslimana da. Koji su se trudili. I to isto treba reći. Ne? Ja uvijek kažem, ono što čovjek jest, određuje ga u njegovom odnosu prema njegovome bližnjemu. Onome što ti danas činiš. U Vukovaru je bilo puno zla, sigurno, ali bilo je strahovito puno dobra. Mm-hmm. Svaki dan. Mm-hmm. Svaki dan. Spašena su ona dječica koja su došla sa gelerima. Meni je od svega što sam napravio ili nisam napravio taj zadnji dan, to večer, trebalo operirati neku djevojčicu i ja sam dao krv da bi se ta djevojčica operirala. Tri puta sam dao krv u tih koliko sam bio, 3 mjeseca u Vukovaru. I ja sam Bogu zahvalan za to da sam to mogao. Zahvalan Bogu da sam imao priliku to biti i učiniti to što sam mogao učiniti. Kažu, uvijek može brže, bolje, više, sigurno. Ali čovjek se prepoznaje po tome što u datoj situaciji on čini.
Uh-huh. Evo, hvala vam. Kad sam razgovarala sa primarijusom Jelinčićem, rekla sam da ćete biti u emisiji. Ja kažem, ja ga ne poznam. Poznate, o da, jako marljiv, jako vrijedan, jako je puno radio i tako. Dakle, hvala vam. Evo, samo kratko molim vas poruku za naše slušatelje Radio Marije.
Jednog dana u bolnicu dolazi na nosilima mrtav borac koji je suprug jedne naše čistačice. Žena vidi mrtvog supruga, mlada žena, pada u očaj, tugu, tog dana ne može ništa raditi. Sljedećeg dana prima se svog posla i dalje radi. A onda pukne glas da je ona trudna i pojave se takozvani dušobrižnici koji je savjetuju, mlada se daj, pobaci to dijete, dalje život ide, šta ćeš sada. Ona je na vagi. U jednom trenutku veli, e neću. Ubili su mi muža i nećem ljubiti njegovo dijete. To je Vukovar.
Sestra je bila iz Zagreba, iz Klajićeve. Sestra Vesna i sestra Zorica. Vesna je posvojila jedno dijete. Znači, dijete koje je bilo ostavljeno, koje je ostalo bez roditelja, ona ga je uspjela posvojiti. Kad ti jesi u okruženju strašne neljudskosti, strašnog divljaštva, dakle nečega što se ne može opisati, zlo i tama, i takvi svijetli primjeri, takve svijetle stvari, to čovjeku daje volju za život, da nastavi, da može se i dalje truditi oko dobra. I mislim da ovaj svijet i mediji jako griješe što inzistiraju na tome što je zlo i tama. To je tek djelić ovoga svemira. A svjetlo, ljubav, radost, to je 99,9%.
Puno više.
99,9%.
Ja tvrdim da je Vukovar bio bitka ne samo za grad, ne samo za državu, nego za narod i za ljude i za ljubav.
Za ljudskost.
Hvala vam, primarius Jelinčić, hvala vam na dolasku, na prihvaćanju, na svakoj riječi, na svjedočenju. Također vama, fra Smiljane, hvala, jer evo, dragi i poštovani slušatelji Radio Marije, bili su ovo hrabri svjedoci Vukovara. Dragi slušatelji Radio Marije, u današnjoj emisiji iz serijala Heroji grada heroja, u kojem tijekom tjedan dana
Svakodnevno sa svjedocima ratnih događanja razgovaramo o strahotama koje su se događale na vukovarskom području tijekom Domovinskog rata. Gosti u našem studiju su bili medicinski djelatnici Vukovarske ratne bolnice, docent dr. Željko Jelinčić, specijalist kirurg, i fra Smiljan Berišić, trenutno gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu.
Ne znaju da je tambura majčinu suzu sakrila, ne znaju da je ravnica radost i tuga najveća, dok rana duboka još živi kraj srca. Ja sanjam isti san, ja živim za jedan dan, oči u Vukovar. Pjevajte ptice nebeske, pjevajte svijetom letite, šumite vode dunavske, šumite svima recite, da rana duboka još živi kraj srca. Jer ja sanjam isti san, ja živim za jedan dan, oči u Vukovar. Ja sanjam isti san, ja živim za jedan